Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan iz Praga slušalcima u Crnoj Gori. Danas je srijeda, 23. april. Na početku, kao i obično, najvažniji naslovi. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora zatražila od Skupštinskog odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu da razmotri postupanje opštine Budva u slučaju zavala. Šefovi finansijsko-obavještajnih službi regiona potpisat će u Podgorici protokol o borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Senatorka Hillary Clinton pobijedila Baracka Obamu na predizborima u Pensilvaniji. U emisiji Poslušajte, zamjenik predsjednika odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Emilo Labudović kaže da nije siguran da po poslovniku to tijelo ima pravo da raspravlja o postupanju budvanskih vlasti u slučaju zavala.
Ali, ukoliko pravnici naši procijene da je to i u našem djelokrugu, ne vidim razlog zbog čega se mi ne bismo okupili i izjasnili o toj inicijativi.
Novinarsko samoregulatorno tijelo objavilo da su crnogorski mediji i u proteklom tromjesečju kršili kodeks. Kodeks nisu kršili samo mediji.
Povodom presude Višeg suda, nedjeljniku Monitor i novinaru Andreju Nikolaidisu, savjet novinarskog samoregulatornog tijela ukazuje da ona nije u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i praksom suda u Strasburu. Savjet također najoštrije osuđuje ponašanje čelnika Fudbalskog saveza Crne Gore zbog zabrane akreditacije novinaru sportske redakcije dnevnog lista Dan.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Šefovi finansijsko-obavještajnih službi Crne Gore, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Albanije i Bosne i Hercegovine potpisat će u Podgorici protokol o borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Učesnici dvodnevne konferencije u glavnom gradu Crne Gore analizirat će dosadašnju saradnju finansijsko-obavještajnih službi i razmatrati mogućnosti njenog unapređenja. Premijer Milo Đukanović boravi u Moskvi gdje je razgovarao sa ruskim šefom diplomatije Sergejom Lavrovim. Đukanović i Lavrov razgovarali su o razvoju bilateralnih odnosa dvije zemlje kao i aktualnim kretanjima u regionu. Premijer Đukanović će u Moskvi prisustovati otvaranju banke čiji je suvlasnik crnogorski biznismen Duško Knežević. Sekretar Nacionalnog savjeta za odbranu i bezbjednost major Rajko Pešić, najozbiljniji kandidat za mjesto prvog vojnog predstavnika Crne Gore u Washingtonu. List Republika piše da se zvanično naimenovanje Pešića očekuje uskoro. Socijalistička narodna partija predala je osnovnom državnom tužiocu krivičnu prijavu protiv predsjednika biračkog odbora i predstavnika Demokratske partije socijalista na biračkom mjestu Cijevna Štjepana Ujkića zbog zloupotrebe biračkog prava na predsjedničkim izborima 6. aprila. Ujkić je omogućio NN licu da glasa umjesto Toma Đuraševića, Kolje Nik Prelevića i Hana Nik Prelevića, koji na dan izbora nisu bili u Crnoj Gori. Barska nadbiskupija podržava nastojanje Skupštine opštine Podgorica da crkvište na Zlatici konzervira i restauira kao arheološki lokalitet, jer se na tom prostoru više od jednog milenijuma ne praktikuje vjerska služba. U dopisu gradonačelniku Miomiru Muguši nadbiskupija navodi da treba otkloniti bilo kakvu mogućnost svojinskog prisvajanja objekata s obzirom da se radi o rano hrišćanskim bazilikama koje su sagrađene prije raskola 1054. godine. Dodaje se i da je obrađivač plana vjerovatno iz neznanja preimenovao naziv lokacije jer taj prostor narod vjekovima naziva Biskupova dolina, što potvrđuje relevantna historijska literatura. Funkcioner Demokratske partije socijalista Dragan Kujović ocijenio je da pitanje crkvene imovine treba završiti sudskim putem, navodeći da ako to ne mogu da urade crnogorski sudovi, postoje međunarodni. To nije priča o progonu neke ustanove religije vjere, već o tome da u Crnoj Gori za svakog ima mjesta, ali da svi moraju da poštuju državu, kazao je Kujović Nikšićkom radiju Montena. Kabinet predsjednika Srbije Borisa Tadića demantovao je da se predsjednik rukovao i komunicirao sa premijerom Kosova Hašimom Tačijem tokom prekjučerašnje sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. To je apsolutna neistina. Predsjednik se nije ni rukovao, ni komunicirao, niti razmjenjivao poruke s Tačijem, objavio je Tadićev kabinet. Pomenom ispred spomenika Zašto u Tašmajdanskom parku u Beogradu obilježena je 9. godišnjica pogibije 16 radnika Radio Televizije Srbije koji su stradali tokom NATO bombardovanja zgrade u Aberdarevoj ulici u glavnom gradu Srbije. Bivši direktor RTS-a Dragoljub Milanović osuđen je 2002. na 10 godina zatvora jer u vrijeme bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije nije izvršio naređenje tadašnje savezne vlade o premještanju na sigurno ljudi i tehnike iz zgrade RTS-a.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Senatorka Hillary Clinton pobjedila je na predizborima u američkoj saveznoj državi Pensilvanija. Clinton je osvojila 54%, a njen protiv kandidat Barack Obama 46% glasova. Clinton je tako izbjegla ispadanje iz maratonske trke za predsjedničku nominaciju Demokratske stranke. Sljedeći predizbori održavaju se za 2 sedmice u Indijani i Sjevernoj Karolini, a ankete daju prednost Obami. 10 osoba, među kojima 7 policajaca, ubijeno je u 2 odvojena samoubilačka napada u pokrajini Helmand na jugu Afganistana.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan iz Praga, još jednom ovo je emisija za Crnu Goru. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora podnijela je danas Skupštinskom odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu inicijativu da razmotri postupanje opštine Budva u slučaju nelegalne gradnje na RTU Zavala, u koju je umješani potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović. O tome više Petar Komenić.
Komentarišući zahtjev Mansa upućen Skupštinskom odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu da razmotri postupanje nadležnih organa u slučaju nelegalne gradnje na RTU Zavala u Budvi, zamjenik predsjednika tog skupštinskog tijela, poslanik Emilo Labudović, kaže da nije siguran da je odbor nadležan za ovo pitanje.
Niti me je skupštinska služba obavijestila, niti je na moje ime lično došao bilo kakav zahtjev, ni Mansov. Ja lično sumnjam, s obzirom na uvid u nadležnosti koje ovaj odbor ima, da je to u sklopu nadležnosti koje on ima po poslovniku i da je to sfera njegovog djelovanja, ali ukoliko znači stručne službe, ukoliko pravnici naši procijene da je to i u našem djelokrugu, ne vidim razlog zbog čega se mi ne bismo okupili i izjasnili o toj inicijativi.
U saopštenju Mansa navodi se da je poslovnikom Skupštine definisano da taj odbor razmatra pitanja koja se odnose na osnivanje, organizaciju i nadležnost organa vlasti i postupak pred tim organima, ali i krivična i druga dijela, odnosno odgovornosti i kazne. Od decembra 2007. do kraja marta 2008. investitor Zavala Invest iz Budve, vlasništvo kompanija ruskog biznismena Sergeja Polonskog i potpredsjednika Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića, izvodio je građevinske radove na Zavali, iako taj prostor još nije definisan odgovarajućim planskim dokumentima, pa samim tim nisu mogle biti izdate ni dozvole i saglasnosti za izvođenje radova, kaže se u saopštenju. Član Skupštinskog odbora i lider Liberalne partije Miodrag Živković kaže da će podržati inicijativu ove nevladine organizacije.
Dakle, svakako da treba podržati zahtjev Mansa u Skupštinskom odboru i svakako da Skupština treba o tome da raspravlja, jer ovo što se dešavalo na Zavali u Budvi definitivno je najdrastičniji primjer kršenja zakona od strane aktualne vlasti i ćutanja od strane i vlade i opštine Budva.
U Mansu tvrde da u periodu od 4 mjeseca, koliko je, kako kažu, trajalo devastiranje prostora na Zavali, komunalna policija Budve nije uspjela da zaustavi nelegalnu gradnju i na adekvatan i zakonom propisan način sankcioniše ponašanje tih investitora. Jedina sankcija koja je izrečena nelegalnom investitoru, navodi se, je mandatna kazna od 220 eura, za koju nema potvrde da je ikada plaćena opštini Budva. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U dijelu crnogorskih opozicionih partija nema podrške za najnoviji prijedlog prema kojem bi opozicione stranke odustale od ujedinjenja na jednoj izbornoj listi za naredne parlamentarne izbore, već nastupile u 3 kolone koje bi predvodile najjače stranke, a kojima bi se pridružile manje partije. Dio partija koje zastupaju manjinske narode smatraju, međutim, da bi to moglo da bude dobro rješenje, izvještava Srđan Janković.
Nakon najava o potrebi ujedinjenja opozicije na jednoj izbornoj listi, predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević je najavio vijestima novu strategiju prema kojoj bi 3 najjače opozicione stranke trebalo da nastupe samostalno na izborima, a da im se pridruže manje partije. Time bi se bolje animiralo opoziciono biračko tijelo nego u slučaju da se na jednoj listi nađu stranke sa izuzetno različitim programima i vizijama budućnosti Crne Gore. Ovu strategiju za pariranje vlastima odbacuje Ranko Kadić, predsjednik Demokratske srpske stranke, koji ocjenjuje da se sinergetski efekat može postići samo jednom listom i odbacuje objašnjenje da zbog, na primjer, Medojevića na toj listi ne bi glasali birači koji su podržavali državnu zajednicu.
Jedan program može da bude jedna stvar. Slušamo ovu vlast. Za godinu dana ćemo napraviti nove izbore, potpuno demokratske, pa neka pobjedi ko želi. Izgleda sa ovom novom kombinacijom na tri kolone to se ne želi. Očekujemo njih opet novu neku poziv o nekom novom ujedinjenju. Demokratska srpska stranka ima svoj program.
Narodna stranka se zalaže za ponovno okupljanje partija koje su bile u bloku za zajedničku državu sa Srbijom, a Pokret za promjene ne smatraju opozicionom strankom. Predrag Popović.
Ako neko nije izvukao pouku iz predsjedničkih izbora, dakle koja proizilazi iz matematički čiste računice i uporno insistira na tome da opozicija treba da ide razbijena u nekoliko kolona, onda taj neminovno odrađuje posao za režim. Dakle, neka se oni ne zanose time što će da rade male stranke. I ovo što sada šalju kao svoju poruku jasno govori o tome da zapravo njima nije izgleda cilj da se ruši režim, nego da se vrši prekompozicija na opozicijom političkoj sceni. Koji iz toga izvlači profit? Pa, jer ovako jer njima i naivnima je jasno da je to režim.
U strankama koje zastupaju manjinske narode smatraju da bi podjela opozicije u nekoliko kolona moglo biti rješenje. Vasilj Siništaj iz Albanske alternative ni ranije nije vjerovao u jedinstvenu opozicionu listu.
Ja znam od ranije da je neizvodljivo biti opozicija, recimo ukupno sa jednom jedinstvenom listom. Prosto tu bi se našlo raznih, ajde, nacionalnih partija, bez obzira što želimo neke promjene. Međutim, jako ideja je vrlo, vrlo korisna, još nije razrađena, prerano je da se o tim stvarima govori. Ali može se govoriti i sa drugog aspekta, recimo i partija na vlasti ili partije koja čine sada većinu u crnogorskom parlamentu. A vjerovatno unutar tih struktura ima ljudi koji žele drugačije, imaju viđenje od jednog sistema koji sad postoji.
Suljo Mustafić, portparol Bošnjačke stranke, kaže da partija očekuje da će obezbijediti mjesta u parlamentu na osnovu zagarantovanih mandata, a do sada je ispoljeno nejedinstvo opozicije i nemogućnost dogovora oko minimuma zajedničke političke platforme.
U takvoj situaciji smatramo da je najbolje da sve političke grupacije nastupaju samostalno na izborima, na osnovu izbornog rezultata, nalaze modele dalje saradnje i uspostavljanje nekih političkih saveza, odnosno koalicija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A komentarišući najnoviju strategiju najjačih opozicionih partija, analitičar Centra za demokratiju i ljudska prava Miloš Bešić kaže da se radi o pogrešnoj odluci koja će jedino uticati da male opozicione stranke politički prežive naredne parlamentarne izbore.
Kada govorimo o izlasku, dakle, u više ili u jednoj koloni, dve su stvari ključne koje bih ja ovdje htjela da kažem. Prvo, nesumnjivo da je uslov da u postojećoj političkoj situaciji vladajuća partija eventualno bude poražena, dakle uslov bi bio da izađu zajedno svi. To bi bio uslov. Svaka druga varijanta, mislim da, bez obzira na sve argumente, naravno, koje se mogu čuti da će doći do nesaglasja ili takozvane kakofonije između birača različitih političkih orijentacija, dakle, ipak mislim da je jedini uslov da u postojećoj situaciji oni izađu jednu kolonu. Ovako, kada budu izašli u tri kolone, pa scenariju mislim da manje više možemo predvidjeti. Dva su ključna po opoziciju negativna efekta. Prvi jeste taj što verovatno neće, dakle, imati dovoljan broj glasova da i u nekakvom eventualnom post izbornom koalicijom, dakle, reše pitanje apsolutne većine. I drugo, izlaskom u tri kolone dešava se jedna stvar koja je, mislim, nije dobra za ukupnu opozicionu scenu u Crnoj Gori, a to je da će vjerovatno male partije preživjeti. Dakle, one male partije koje se sada koje će se priključiti nekoj, dakle, od ove tri ključne struje, SNP, SNS, PZP, i, dakle, a održavanje u životu malih partija koje, tako da kažem, uzimaju jedan vrlo, vrlo mali deo biračkog tela, ali prave veliku galamu i rekao bih veliku štetu ukupnom opozicionom biračkom telu. Dakle, generalno mislim da je odluka loša i pogrešna.
Bio je to analitičar CDM-a Miloš Bešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Novinarsko samoregulatorno tijelo objavilo je tromjesečni izvještaj u kojem navodi da je u kampanji pred predsjedničke izbore bilo kršenja novinarskog kodeksa, te da je u tome prednjačio javni servis Radio Televizija Crne Gore. To tijelo osuđuje presudu Višeg suda Andreju Nikolaidisu i kontinuirano kršenje prava novinara Dana da izvještavaju sa fudbalskih utakmica nacionalnog tima. Bilježi Biljana Jovićević.
Najviše pritužbi u proteklom tromjesečju odnosilo se na javni servis Televiziju Crne Gore, koja je u toku predizborne kampanje za predsjedničke izbore prema izvještaju novinarskog samoregulatornog tijela u više navrata prekršila kodeks. Vesna Pejović daje neke od primjera.
Tako je 24.3. u informativnim emisijama Dnevnik 1 i 2 nije informisala javnost na konferenciju za novinare lidera albanske alternative i Force, koji su pozvali svoje birače da na predsjedničkim izborima glasaju za kandidata jedne od opozicionih partija. Također 26.3. nije informisala javnost o zvanično saopštenom stavu Demokratskog saveza Mehmeda Bardija da neće otvoreno podržati nijednog predsjedničkog kandidata, ali je zato simpatizerima dao jasne smjernice za koga da ne glasaju. Televizija Crne Gore je međutim 5.3. emitovala stav predsjednika DUA Ferhada Dinoše, kao i 25.3. predsjednice Hrvatske građanske inicijative, koji su na izborima dali podršku predstavniku ili tačnije kandidatu vladajuće partije. U oba ova slučaja, neemitovanjem priloga, Televizija Crne Gore prekršila je kodeks novinara.
Atlas Televizija također je u emisijama Piramida i Tiholend prekršila novinarski kodeks koji se odnosi na prava djeteta.
Savjet smatra da su ove dvije vrste emisija neprimjerene i svojim sadržajem kao i terminom emitovanja da neprimjerene ovom uzrast. Mediji su obavezni da iskažu poseban obzir kada intervjuišu, fotografišu ili snimaju maloljetnike.
Elektronski mediji su upozoreni da u izvještajima iz svijeta izbjegavaju objavljivanje nasilnih scena, a upućen je i apel za korišćenje rodno-senzitivnog jezika. Novinarsko samoregulatorno tijelo također je osudilo ponašanje novinara na preskonferenciji CEDEMA 25. marta, ali i jednog čelnika te nevladine organizacije, navodi Vesna Pejović.
Apelujemo na novinare da sa konferenciji CEDEMA, dakle da poštuju i sagovornike što im kodeks nalaže i svoje kolege, ali također i da smo osudili ponašanje jednog od čelnika te nevladine organizacije koji je pokušao da limitira ili zabrani postavljanje pitanja novinarima.
Osim izvještavanja medija, Savjet novinarskog samoregulatornog tijela osvrnuo se i na presudu Višeg suda novinaru Monitora Andreju Nikolaidisu po tužbi režisera Emira Kusturice za tekst Dželatov šegrt.
Savjet novinarskog samoregulatornog tijela ukazuje da ona nije u skladu sa Europskom konvencijom o ljudskim pravima i praksom suda u Strasburu, kojem je precizno definisano da se, citirat ću, od izdavača ne smije tražiti da dokazuje istinitost vrednosnih estetskih sudova, a da je pravo novinara da objavi čak i informaciju koja šokira, uznemirava i vrijeđa.
Novinarsko samoregulatorno tijelo osudilo je i nastavak kršenja prava sportskoj redakciji Dana da izvještava sa fudbalskih utakmica nacionalne selekcije od strane čelnika Fudbalskog saveza Crne Gore. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Gotovo već otpisana senatorka Hillary Clinton ostvarila je ubjedljivu pobjedu na demokratskim predizborima u Pensilvaniji, osvojivši 55% glasova prema 45 za Baracka Obamu. Time je ponovo dobila vjetar u leđa uoči novog kruga predizbora koji će za dvije sedmice biti održani u Indijani i Sjevernoj Karolini, gdje ankete daju prednost njenom suparniku. Mirjana Rakela.
Hillary je ponovno u utrci za nominaciju, iako je već bila otpisivana od stranačkih kolega i javnosti. U Pensilvaniji je pobijedila Obamu sa gotovo 10% razlike na predizborima kojima se odazvalo više od 60% od oko 4 milijuna registriranih demokratskih birača. Kao što se očekivalo, srednja klasa, mladi, urbani i crni glasači dali su svoje povjerenje Obami, no Clinton je pobjedila zahvaljujući glasovima radnika, starijih i ruralnog stanovništva. Clinton je u svom štabu u Filadelfiji obećala da će borbu nastaviti do kraja.
We still have a lot of work ahead of us.
Pred nama je još dug put, ali i vi i ja smo spremni za to. Mogu me baciti na koljena, ali dok ste vi uz mene, opet ću se vratiti. Za nas pitanje nije možemo li održati obećanje Americi, već da li ćemo ga održati. Senator Obama je iz svog izbornog stožera poručio biračima kako nije vrijeme za predah, te da se treba baviti vrlo važnim temama sa kojima se Amerika suočava. Lako se možemo naći u situaciji da trivializiramo bitne teme, kao što su dva rata, ekonomija koja je u recesiji ili planet koji je u opasnosti, a upravo to je ono sa čime se suočava naša nacija. I nakon Pensilvanije, Obama je u vodstvu zahvaljujući ukupnom broju delegatskih glasova koje je do sada dobio i velikoj popularnosti, tako da ukoliko Hillary Clinton dobije i sve preostale predizbore, vjerojatno je to neće biti dovoljno i da osvoji nominaciju na konvenciji Demokratske stranke u augustu. Ipak, nekadašnja prva dama mogla bi ovu pobjedu koristiti kako bi uvjerila vodstvo stranke da je ona osoba koja bi u novembru na predsjedničkim izborima ipak mogla pobijediti Johna McCaina. Utrka unutar Demokratske stranke za predsjedničku nominaciju se tako nastavlja, a to po ocjeni analitičara ide u prilog republikanskom kandidatu McCainu, koji već vodi predsjedničku kampanju. Zato neki i kažu da je zapravo stvarni pobjednik nakon izbora u Pensilvaniji upravo John McCain.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon američkih predizbora, ponovo Crna Gora, Podgorički dnevnik Republika objavio informaciju kako Regulatorna agencija za energetiku namjerava da ne produži licencu za objavljivanje, odnosno obavljanje elektroenergetske djelatnosti Direkcije elektroprivrede, što je izazvalo špekulacije da se radi o pokušaju razvlašćivanja borda direktora te kompanije, odnosno članova koji se protive privatizaciji elektroprivrede. Priča Esada Krcića.
Špekulacije da najava Regulatorne agencije za energetiku o uskraćivanju produženja licence za obavljanje elektroenergetske djelatnosti matičnom društvu Direkciji predstavlja razvlašćivanje borda direktora, odnosno članova koji se protive privatizaciji elektroprivrede, negirane su u Ministarstvu za ekonomski razvoj i u samoj Agenciji za energetiku. Elektroprivredi su produžene licence, kaže Dragoljub Drašković, direktor Agencije za energetiku.
Postojeće licence koje ima elektroprivreda iz kraja 2005. godine su produžene elektroprivredi, znači do kraja godine. U međuvremenu će elektroprivreda u skladu sa odlukom koju je donijela agencija podnijeti zahtjeve za prenošenje ovih licenci na novo formirana društva sa ograničenom odgovornošću, znači koje obavljaju djelatnosti proizvodnje, prenosa, distribucije i snabdijevanja, a nakon što im bude prenijeta ova licenca koju ima elektroprivreda, oni će podnijeti zahtjeve za dobijanje svoje licence koja će biti onda izdata u postupku koji je predviđen propisima. Tako da nema nikakve praznine u obavljanju djelatnosti.
Sve što je urađeno u skladu je sa propisima i obezbjeđuje obavljanje elektroenergetskih djelatnosti u Crnoj Gori na osnovu licenci koje sada posjeduje elektroprivreda, a imaće ih i dalje do njihovog prenošenja novoformiranim subjektima, rekao je Drašković, koji naglašava da će se do tada te djelatnosti normalno obavljati.
Ovo je napravljeno u skladu sa propisima, prije svega u skladu sa zaključcima vlade iz decembra 2007. godine o formiranju društava sa ograničenom odgovornošću od strane elektroprivrede. Znači, nema nikakvog razvlašćivanja bilo koga, akcionarsko društvo ostaje, ono obavlja strateške funkcije, znači na nivou akcionarskog društva i vrši blagu koordinaciju novoosnovanih društava sa ograničenom odgovornošću. A što se tiče same privatizacije, agencija nema nikakve nadležnosti u oblasti privatizacije, to je u nadležnosti vlade, resornog ministarstva i tako dalje.
I pomoćnik ministra za ekonomski razvoj Miodrag Čanović kaže da tvrdnje o razvlašćivanju borda direktora elektroprivrede nemaju veze sa istinom.
Sve što radim, radim u skladu sa direktivama i u skladu sa onim što je interes Crne Gore i što. Mi smo, znači, potpisali ovaj sporazum o pridruživanju Evropskoj uniji i moramo da poštujemo to što Evropska unija zahtijeva i što je praksa i ostalih zemlja u regionu.
Miodrag Čanović kaže da je u toku proces restrukturiranja elektroprivrede te da se radi o veoma komplikovanom poslu koji se ne može okončati preko noći. Potreban je prelazni period, kaže Čanović.
Zato je vlada i odredila da se to radi u tri faze. Prva faza, znači do 31. marta, sada se formiraju ta DOO. Tim što će se davati licence, znači AD će, koja ima sada licencu, davati matičnim društvima kada se steknu za to uslovi, znači potrebna jedna procedura. To je nešto što je do kraja godine treba, znači da se prenos izdvoji iz elektroprivrede kao AD, znači akcionarsko društvo koje će imati potpuno pravni subjekat s vlasništvom svojim, sa opremom, sa, znači vlasnički će se odvojiti od elektroprivrede, s tim što će ostala DOO, znači do kraja sljedeće godine tu proceduru. To je, znači, sve u skladu sa
direktivom 54/2003 Evropske unije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Kompozitor Ljubiša Bulatović pokušat će na sudu da zaštiti autorska prava zbog toga što je Demokratska partija socijalista na svojim promocijama nekoliko godina unazad koristila njegovu pjesmu. O tome više kolega Sead Sadiković.
Rodoljubiva rock balada posvećena crnogorskoj dijaspori naći će se na sudu. Slobodni umjetnik, kompozitor Ljubiša Bulatović predao je prijavu protiv Demokratske partije socijalista koja je na svojim promocijama bez njegove dozvole emitovala njegovu kompoziciju.
I bit ćeš uvijek u srcu mom, želja, nada i topli dom, voljet ću te zemljo mojih predaka.
Nekadašnji frontman popularne bilopolske grupe Crna dama, Ljubiša Bulatović, član je udruženja kompozitora Crne Gore i vjeruje da će i zarad sebe i zarad njih dobiti ovaj proces, prvi ove vrste u kome se kao tužena pojavljuje upravo vladajuća partija.
Ja imam apsolutno podršku, ja sam razgovarao sa mojim kolegama, imam apsolutno podršku u ovom slučaju, jer čitava Crna Gora je slušala ovu pjesmu od 99. na svim konvencijama i promocijama državnog vrha Crne Gore. Ja ne pravim problem u smislu da meni nešto treba, neka ekskluziva, jednostavno mi živimo od ovog posla i moraju svi da znaju da važi zakon o zaštiti autorskih prava i da niko i nikad ne smije da koristi nešto što je tuđe.
Tvoja suza i tvoj mač, časni krst i majke plač, noćas nek mi budu utjeha.
Ja sam prvo uputio zahtjev Demokratskoj partiji socijalista, dobio sam odmah odgovor, konkretno zvao me direktor Predrag Sekulić i rekao mi je da je on apsolutno za to da se zaštite moja autorska prava, ali je to radila agencija MAPA i da su kao oni odgovorni. A kad sam ja nazvao agenciju MAPA, gospodina direktora Sašu Vuksanovića, on je rekao da nije upoznat sa tim slučajem, tako da sam ja odlučio da uputim krivičnu prijavu i protiv agencije MAPA i protiv Demokratske partije socijalista u nadi da izborim svoja građanska i ljudska i autorska prava.
Zemlja mila.
Jednostavno osjećam se prevarenim.
Zemlja mila.
Jer to je moje, nije ničije bez moje i niko nema pravo u moje ime da pusta moju pjesmu. Tražim obeštećenje.
Zemlja mila.
U Crnoj Gori vlada jedno mišljenje da je bolje biti bliže vlasti, lakše se pjeva.
Pa dobro, neko to tako smatra, neko ne, ali ja se apsolutno u ovom slučaju konkretno ne bavim se politikom, nego se bavim svojim pravima.
Crna Goro, zemljo ponosna, crna damo, od svih najljepša, zemljo mi.
Pa dobro, brokeri su uvijek bili buntovnici.
Zemlja mila.
Ako vi iskoristite moje emocije na promocijama, uživate uz moju muziku, ja sam srećan zbog toga, kao svaki autor, kao svaki kompozitor, kao svaki izvođač, ali jednostavno smatram da sam prevaren u ovom slučaju i zato tražim. Opet ponavljam, ni manje, ni više, samo svoja prava.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Europa, Sead Sadiković.
I prije nego se oprostimo od vas, podsjećamo na najvažnije vijesti. MAN se zatražila od Skupštinskog odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu da razmotri postupanje opštine Budva u slučaju zavala. Šefovi finansijsko-obavještajnih službi regiona potpisat će u Podgorici protokol o borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Senatorka Hillary Clinton pobijedila Baracka Obamu na predizborima u Pensilvaniji. Bilo je to sve, poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Do sutra u isto vrijeme pozdravljaju vas Mladen Marilović i Predrag Tomović.